Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Sveiciens visiem raidnīcā. Īpaši priecājos, ja tu esi raidierakstu cienītājs un raidnīcā iegriezies regulāri, lai atrastu kādu interesantu sarunu ar kādu podkāstu veidotāju. Šajā reizē raidnīca būs sportiskās noskaņās, jo tuvojās olimpiskās spēles, un šādi lieli sporta notikumi vienmēr ir labs iemesls, lai parunātu par sportu. Un par savu sarunas biedru esmu izvēlējusies Kasparu Dvīnski, kurš televīzijā stāsta mums sporta ziņas, ir arī dažādu sporta pārraižu, tiešraižu vadītājs un arī veido podkastus. Viņa zināmākais podkāsts šobrīd ir Face Off, kas stāsta par hokeju, un tā kā arī mūsu hokejisti ir devušies uz Ķīnu, lai piedalītos olimpiskās spēlēs, tad es domāju, Kaspars ir īstais cilvēks, ar kuru parunāt par raidierakstiem un sportu. Bet pirms sākam sarunu ar Kasparu, ir vērts noklausīties mana kolēģa Andreja Siliņa sagatavoto sporta podkāstu apskatu.
Šajā nedēļas nogalē sāksies 4 gadus lielākais notikums ziemas sportā – olimpiskās spēles. To nozīmi mūsdienās var vērtēt dažādi, taču nav noliedzams, ka pasaules uzmanība spēļu laikā tiek pastiprināta pievērsta sporta notikumiem. Sportam ir visai liela loma arī uz podkāstu skatuves. ASV sporta žanrs ir 4. 5. Populārākais podkāstos. Un 2020. Gadā, kad Spotify bija satrakojies un iegādājās vienu populāru podkāstu tīklu pēc otra, tas samaksāja ap 200 miljoniem dolāru par sporta un izklaidi žanra podkāstu tīklu The Ringer. Ar mērķi pamazām padarītā daudzos podkāstus ekskluzīvi pieejamus tikai savā platformā. Startautiskajai olimpiskajai komitejai ir savs podkasts ar nosaukumu Olympic Channel Podcast, kas iznāk reizi nedēļā, trešdienās. Britu BBC savā Sounds aplikācijā Pekinas laikā piedāvās podkastu Winter Olympic Mile, ko vadīs bijusī snowboardiste Amy Fullera, kura pati divreiz startējusi olimpiskajās spēlēs. Vēl ir tāds podkasts tieši olimpisko spēļu līdzutējiem Keeping the Flame Alive. Tajā ir intervijas ar sportistiem, ar organizatoriem, ar olimpisko spēļu vēsturniekiem. Nu, noteikti vērts paklausīties tiem, kam patīk piedalīties sporta viktorīnās. Varētu noderēt. Un tā varētu turpināt vēl un vēl par sporta podkāstiem. Protams, ir podkāsti arī specifiski katram sporta veidam, vai tas būtu biatlons, slēpošana vai snowboards, kur nu bez hokeja un tā tālāk. Latvijā pēc Latvijas radio pasūtījuma veiktā pētījuma par podkāstu patēriņu sporta žanrs ir 7. Populārākais aiz tehnoloģijas un zinātnes, aiz sabiedrības un kultūras, aiz izklaides, ziņām, politikas, komēdijas un arī vēstures. Lielākā daļa no tiem, kas Latvijā patērē sporta tematiku podkāstos, vēlas to darīt vismaz reizi nedēļā. Un par populārāko platformu sporta podkāstu klausītāji atzīst YouTube un Spotify. Arī Latvijā ir gana daudz sporta podkāstu, un šādā formātā pieejams arī Latvijas Radio 1 raidījums Piespēle. Tas, līdz ar jauno gadu, piedzīvojas formāta pārmaiņas. Tajā katru svētdienu 40 minūšu garumā tiek apspriestas gan aizvadītās nedēļas aktualitātes, gan pavērts priekškars uz sporta aizkulisēm un īpašu gardu ēdienu katra mēneša pēdējā svētdienā piedāvā leģendārais Gunārs Jākobsons. Olimpisko spēļu laikā piespēlē būs saturs katru dienu. Mārtiņš Kļavinieks, kā arī šobrīd jūsu ausīs skanošā mana balss, ikdien runās par aktuālajiem notikumiem olimpiskajās spēlēs, klausīsimies sportistu komentāru, saprunāsimies ar uz vietas esošajiem kolēģiem un zvanīsim sporta ekspertiem. Tā kā, ja interesē sports un ja interesē olimpiskās spēles un mūsējo sekmes tajās, tad ir vērts piesakot piespēlei jebkurā lielākajā audio straumēšanas platformā. Bet tagad sporta podkastu tēmu turpinās Dace, kura sarunāsies ar vienu no pirmajiem sporta podkastu veidotājiem Latvijā, Kasparu Dvinski.
Manā galā laikam viss labi.
Jā, manā galā arī viss labi. Tas nozīmē, ka varam sākt sarunu. Es domāju, ka Kaspars varētu būt tāds man labs palīgs, lai gaidot olimpiskās spēles, īsināt laiku un nedaudz parunāt par sporta podkastiem. Sveiks, Kaspar!
Čau, čau, Dāc, čau visiem arī Latvijas radio klausītājiem un rēdnīcas klausītājiem.
Kaspar, nu, droši vien tevi iepazīstināt var dažādi. Tu gan esi TV ziņu stāstnieks, gan esi dažādu sporta spēļu tiešraižu vadītājs, interviju veidotājs. Esi dažādās platformās visu kaut ko darījis. Droši vien ir arī tāds, kas tev pazīst kā Rūtas vīru, bet varbūt pastāst, kur tajā visā, ko tu dari un ar ko tu esi pazīstams, kāda vieta ir podkastiem tavā tajā sfērā, kurā tu darbojies.
Ar podkastiem es pirmo reizi īstenībā, nu, pats pamēģināšu, taisīšu podkastu, kā tas īsti ir, kā tas notiek. Tas bija pirms, nu, jau nepilniem 5 gadiem ar savu toreizējo kolēģi un joprojām ļoti labu draugu Edgaru Barbaku. Mēs kopā izdomājām, hei, mēs klausāmies podkastus, mums podkasti patīk, tā noteikti buštel arī Latvijā, jo, nu, mēs tā paskatāmies, tad mēs patērējām Ziemeļamerikas podkastus, Ziemeļamerikā tas šausmīgi rulēja tajā laikā, nu, bija skaidrs, ka arī Latvijā agrāk vai vēlāk tas sāks rulēt. Un tad mēs noskaidrojām, cik ir vispār sarežģīti to sākt darīt, vai mēs paši to varētu sākt darīt, noskaidrojām, ka tas ir diezgan patiesībā elementāri, tagad tas ir pat vēl vienkāršāk nekā tas bija gadus 5 atpakaļ, un tā tapa pirmais podkasts, kurš saucās Dvinsku un Barbaku sporta podkasts. Tādu mēs taisījām, paši priecājāmies, un tad bija tā pirmā sajūsma, nu, jo gadus 2-3 mēs bijām klausījušies dažādus podkastus iTunes, un tad tu ieraugi, ka tur ir tavējais, ka to var dabūt gatavu, ka rekur ir tavs podkasts, tavs nosaukums, tā bilda vienīgā, kas tev datorā ir, ko tu esi ielicis kā titula bilds, tas tev tur arī stāv. Nu, bet šobrīd man ikdiena ir tāda, ka 2 podkastu epizodes nedēļā tiek ierakstīts par sporta tēmu, kā jau minēju, viena ir vairāk par hokeju, par un ap, gribas teikt savu veidu arī humoru piedevu, un otrs jau tāds visaptverošāks sportam, tāds, nu, nedaudz klasiskāks, kas ir Flexis, kas ir Go3 platformā.
Bet tad jau var tagad teikt, ka tie podkasti, kuros tu darbojies un veidot, tas jau ir darbs, podkasts kā darbs, nevis podkasts kā tāds hobijs, izklaide, vēlme kaut kā sevi apliecināt.
Nu, zini kā, var teikt, jā, darbs, jo man liekas, kas definē darbu. Darbs ir vismaz manā uztverē. Ja es kaut ko izdaru, ar mani kāds pēc tam par to norēķinās. Tad jā, tad tas ir darbs, bet joprojām tas ir arī tādā pašā, nu, sirsniņā tas joprojām liekas kā hobi līmenis, jo savas dzīves laikā es esmu strādājis arī darbs, kur tiešām es eju un man ir tā sajūta uz darbu, kāpēc es uz turienu vispār eju, lai mēnešu beigās saņemt algu. Nu, ar podkastiem tā pilnīgi noteikti nav, un es pieļauju, ja kādreiz tāda sajūta radīsies, ka tas ir tikai darbs, tad laikam tad ir jāveic, jo man liekas, ka podkastā tev ir jāsniec tavam klausītājam tā pievienotā vērtība. Ja tu vari būt tik labs darbā, ka tu tikai ar bez emocijām var tā sniegt pievienoto vērtību, varbūt var turpināt, bet es nezinu, vai tas būtu stāsts par mani. Bet principā, jā, podkasts kaut kādā mērā pavisam noteikti ir šobrīd. Nu, to var nosaukt par darbu, jo kaut kāds ienākuma avots tas ir.
Bet varbūt bišķiņ atkāpjamies soli atpakaļ, kā tavā sirdī podkasti iekrita? Kāpēc un kas bija tas, kas tevi, nu, tiešām ievilka podkastu pasaulē, jo es esmu arī dzirdējusi tavas sievas Rūtas stāstu, kā tu esi savulaik gājis gulēt ar austiņām ausīs klausoties podkastu, nu, tas man liekas liecina, ka tas nav tāds nejaušs satikts kaut kur laika patērēšanas tāds palīgs, bet tas jau ir kaut kas vairāk.
Podkastus kā tādus es tiešām patērēju ļoti ilgi, droši vien krietni ilgākā lielākā daļa Latvijas sabiedrības, kas tagad ikdienā klausās podkastu, nu, varbūt ne katru dienu, bet nu, viņiem ir kāds, ko, kas iznāk reizi mēnesī, ko viņi noklausās, vai reizi nedēļā, ko viņi noklausās. Es ar podcastiem kā klausītājs saskāros pirmo reizi, nu, tas bija studiju laikā, tā tad, es domāju, kādi gadi 10-11 atpakaļ, tas bija Ziemeļamerikas mediju ESPN platformā. Tad vēl nebija pat iTunes un ESPN, kas ir milzīgs sporta medijas Ziemeļamerikā. Viņi bija sākuši nu, tos podcastus, podraidus, un tad viņi nebija pieejami, kā tagad. Katrā telefonā ir viena aplikācija, nu tagad jau tās aplikācijas ir neskaitāmas, kur visi podcasti ir apkopot. Bija jāiet viņu mājas lapā, jāmeklē katra epizode un jāklausās. Nu, pie viņiem es nonācu caur televīziju. Tajā laikā bija ESPN kanāls mājās, kur es skatījos dažādus klasiskos sporta raidījumus. Un tajā sporta raidījumā saka, hei, vairāk par to un to mēs pārrunājam podcastā. Podcastu meklē tur un tur. Tad bija, nu, ok, labi, noskaidrosim, kas tas ir. Un nu, tā arī par sportu tas viss sākās. Gribējās zināt vairāk, gribējās kaut ko paklausīties, ko tās personības, ko es televīzijā redzu, saka vairāk. Un es saprotu, ka bez bildes, tikai ar audio ir baigi forši. Ļoti labi dar.
Un kas tev darēja tieši tajā audio?
Nu, tās bija tās personības. Tas noteikti bija tās personības, kuras es biju jau iecienījis kā TV skatītājs ekrānos, un man dienu dienā viņus redzot, vēl papildus saturs no viņiem likās pilnīgi pašsaprotams un man ļoti uzrunājoši. Un, protams, tās bija tēmas arī, kas man uzrunāja. Tas bija par, vai es klausījos par Nacionālo basketbola asociāciju un Amerikāņu futbola līgu NFL. Tās ir tās divas Ziemeļamerikas līgas, kurām man visvairāk patīk kā skatītājiem sakot līdzi, un man tur arī interesē aizkulises, man interesē viss dzeltenais, un tur tas viss arī tika apspriests. To darīja cilvēki, kas ļoti labi mācēja runāt, skaisti mācēja izteikties un bija man lieliskie partneri pirms aizmukšanas. Tā kā man sieva tev stāstīja, tā arī ir man podcastu laiks, nu labi, tagad ir pamanījies, tagad mans podcastu laiks ir pārsvarā mašīnā, bet agrāk tas bija eju čučēt, austiņas iekšā, klausos podcastu.
Visu sarunu ar Kasparu Dvīnski par sporta podcastiem un viņa prāta, kas ir veiksmīgi sporta podkāstu noslēpums, var noklausīties Latvijas radio podkāstā par podkāstiem Raidnīca. Un vēl ceru, ka tu jau esi paspējis noklausīties Latvijas radio dokumentālo stāstu podkāstu dokumentārijas jaunāko stāstu dzīvi pēc. Tajā Aiga Veckalna no raidieraksta pieturzīmes kopā ar vēl trim sievietēm izveidoja WhatsApp grupu, kurā mēneša garumā sarunājās, dalījās pārdomās par to, kāda ir dzīve pēc izslimota krūtsvēža. Daudz būtisku atziņu arī tiem, kuri šai pieredzē nav gājuši cauri. Ceru, ka tu to stāstu atradīs par vajadzīgu uzmeklēt, noklausīties un dalīties ar citiem. Paldies, ka klausies raidierakstus un tiekamies jau nākamnedēļ.